continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Bine ar fi să facem cum am cântat, să nu zidim niciodată pe malul nisipos. Tragedia este că în zilele noastre cei mai mulți oameni își clădesc viața pe nisip. Sunt prea puțini cei care sunt interesați de viitorul lor veșnic. Cei mai mulți dintre noi merg prin viață ca și cum ar urma să trăiască o eternitate pe pământul acesta și dintr-o dată te trezești că viața sau o viață de 70 de ani, de 80 de ani, ți se pare scurtă. I-am întrebat pe oamenii mai în vârstă și când vorbesc despre viață, cei care au vârstă mai înaintată, și cum vi se pare că a trecut viața? Până acum n-am întâlnit niciunul ca să zică, mi se pare că sunt de 200 de ani pe pământ. Am întâlnit doar oameni care spun înspre apusul vieții, a trecut ca un vis. A trecut așa de repede. Și câteodată sau de cele mai multe ori facem atât de multe lucruri prin viață și ne grăbim să facem una și alta și nu ne dăm seama că de fapt noi fugim cu mâinile întinse spre iad. Pentru că dacă la finalul vieții nu ți-ai așternut așa cum și nu știi când se termină viața, dacă nu ți-ai așternut așa cum trebuie, acolo ajungi. Am citit despre un bogat, Matei spune despre el că era și tânăr, care s-a întâlnit cu Domnul Iisus și îi mai lipsea un singur lucru să intre în împărăția lui Dumnezeu și cu toate acestea a rămas pe din afară. Sigur că joi ne-am uitat la o pildă care am spus că ridică multe semne de întrebare și cred că am clarificat-o prin harul Domnului. Dar și pilda aceasta privită superficial, Domnul Iisus i-a spus acestui tânăr să vândă tot ce are și să-L urmeze, dacă vrea să aibă o comoară în cer. Atunci, noi oare suntem mântuiți cu adevărat sau nu? Pentru că noi n-am vândut, cel puțin n-am vândut toate lucrurile când ne-am pocăit. Sus, cum este? Nu i-a cerut Domnul Iisus acestui tânăr un lucru prea greu? Sau cum stă treaba atunci cu mântuirea, cu pocăința? Vedeți, privind din exterior, acest tânăr bogat era cu siguranță de invidiat. Era tânăr și deja avea o avere fabuloasă. Avea și o poziție, se spune în Luca, nu o poziție, poziție socială, era dintre fruntași. Însă, privit mai îndeaproape, vom vedea că omul acesta nu era chiar așa de bogat. De aceea am intitulat pasajul și mesajul din această dimineață, Om bogat, om sărac. Și este vorba despre aceeași persoană. Om bogat, om sărac. Pentru că, într-adevăr, privit în mod superficial, puteai să-l invidiezi pe tânărul acesta bogat. Dar, exact la fel sunt priviți și astăzi foarte mulți oameni. Și comitem această greșeală să ne uităm la ei așa cum se uitau alții și cum putem privi în mod superficial la acest tânăr bogat. Ne uităm la poziția lor, ne uităm la banii lor, ne uităm poate la reputația lor, la starea socială, la relațiile lor și ne gândim cât de bine le merge lor și invidiem. Însă, dacă privim în profunzime, vedem sărăcia lor spirituală. Domnul Iisus Hristos însuși spunea, ce ar folosi unui om să câștige cât din lume? toată lumea, dacă ce? Dacă și-ar pierde sufletul. Și ce răspuns? Ce ai putea răspunde la întrebarea asta? Ce răspuns are întrebarea? Că nimic, este o întrebare care nu are nevoie de răspuns, că îl înțelegi când pui în felul acesta întrebarea. La nimic nu i-ar folosi să fie toată lumea lui. Dar nu numai asta, și alte lumi care, alte planete. În ce a constat bogăția lui? Și după aceea ne vom uita să vedem în ce, de ce era bogatul sărac. Dar de ce era bogatul bogat? Că, vedeți, deși sunt unii oameni care poate au bani, numai nu reușesc să-și creeze o reputație bună, pentru că poate n-au câștigat banii aceia în mod cinstit, poate săracii n-au fost așa de tari, de buni la carte, și atunci te uiți la el ca la un dinu păturic, ca și la niște sărași scăpătați doar, și știu că ei niciodată nu o să fie domni de adevăratele, da? Rămân tot păcurari, tot ciobani. În ce a constat bogăția lui? În primul rând, uitați-vă la poziția lui. Am spus că Matei ne spune că era tânăr, Luca spune că era dintre fruntași. Era de asemenea foarte bogat. Nu știm dacă a moștenit averea sau dacă și-a făcut-o el cu înțelepciunea lui, în acest caz, chiar că fiind un tânăr cu totul și cu totul de excepție. Cu siguranță că era și foarte capabil, din moment ce la asemenea vârstă a fost admis printre fruntașii, printre liderii poporului. Mai ales că la evrei știți bine că titlul generic era de bătrâni, de înțelepți ai poporului. Și termenul de bătrân nu era întotdeauna cu referire la vârstă. Pentru că, după spusa cărții Iov, spunea Elihu, nu întotdeauna așa cum ar trebui înțelepciunea vine odată cu vârsta. Poziția lui. După aceea, uitați-vă la dorința lui. Se spune că a alergat la Iisus. Era și tânăr și interesat de Dumnezeu. Este lucru mai rar. Noi cum stăm pe strada Victoriei, m-am uitat în aceste și la 1 noaptea, când am fost treci și așa parcă era, se migra înspre centru vechi și se venea de acolo. Da, și la orele alea, dacă ei chema pe oamenii ăștia, veniți la biserică. Nu interesează biserica. Dacă ați venit numai a 10-a, cea 10-a parte, din cât au umblat noaptea asta așa, hai hui, pe acolo. Da? N-au preocupări, mai ales la o anumită vârstă, zici, altceva mă interesează pe mine. Dar uitați, este de admirat că tânărul acesta era doritor să se întâlnească cu Domnul Iisus. După aceea, uitați-vă la curajul lui. În versetul 17, Nicodim, când s-a dus la Domnul Iisus Hristos? S-a dus noaptea, s-a dus pe ascuns, dar el s-a dus ziua în amiaza mare. Asta înseamnă că nu i-a fost rușine, era plin de curaj. Sunt astăzi oameni, sau celor mai mulți oameni, pur și simplu le lipsește curajul să se întâlnească cu Domnul Iisus. Le este frică de ceea ce vor spune alții, ce vor crede alții despre ei. Se tem că în felul acesta își vor pierde poate reputația. Însă ce reputație poate fi, cum să te o știrbești dacă nu ai? Adevărata reputație vine când ești lângă Domnul Iisus. Amin. Uitați-vă și la respectul lui. Dacă ceva caracterizează generația de astăzi, este că generația tânără de astăzi, în general, nu mai este lipsită de respect. Nu era mai de mult că să nu prea merg cu autobuzul, nu știu cum e acum, să dai loc, dar să salut, să fii respectos cu cei mai în vârstă. Ăștia sunt stare să te și bată dacă ai avea curajul să le zici ceva. Este ca și băiatul acela care mânca bomboane în parc și o tante mai în vârstă. Băiatule, nu mânca, zice, că o să strici dinții și nu știu ce și nu-i bine la sănătate. Se spune, vreau să știți că tot trăi bunicul meu. Nu, trăit așa mult. Nu, zice, dar aș vedea de treaba lui. Deci, însă, tânărul acesta era plin de respect. De ce? A îngenunchiat. Nu-l recunoștea pe Domnul Iisus ca Dumnezeu, da? Ci ca un învățător, o să vedem mai încolo. Însă, a îngenunchiat. Vedeți, atâția îl blestemă, dar acest tânăr era plin de respect. Și de asemenea, uitați-vă la preocupările lui. Că am văzut tot felul de oameni și în timpul Domnului Iisus Hristos, care într-adevăr au venit, au strigat după Domnul Iisus, da, ba Irod vrea să-L facă, să-L vadă făcând vreo scamatorie, ba alții au venit la el doi și au zis, ce au zis Domnului Iisus? Zi fratele meu să împartă moștenirea, erau în timp că aveau probleme cu pământul, confundau cu ăștia de la cartea funciară, da? Zice, cine m-a pus pe mine împărțitor între voi? Alții veneau să fie vindecați de bolile lor, deci nu contează numai să vii la Iisus, contează și de ce vii la Iisus. Că ați văzut și pe la vin oameni, de ce vin la biserică? Să le fie binecuvântat calul, mașina, să le fie binecuvântată bodega unde vând alcool, de asta vin până la biserică. Dar omul acesta n-a venit din cauza asta, n-a zis, dă-mi o cădelniță peste banii mei să se mulțească. Și el ce-a făcut? A zis, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vedeți? Era interesat de veșnicie. Este de apreciat lucrul acesta. Nu doar să vii la Iisus, dar de ce ai venit la Iisus? Pe câți oameni i-ați auzit în zilele noastre că întreabă cum pot moșteni viața veșnică? Uitați-vă și la oamenii care merg la pelerinaje, pe la mănăstiri și la să atingă tot felul de moaște, da? Uitați-vă, de ce zic? Că să avem sănătate, să ne fac așa, să intrăm la facultate, să nu știu ce. Nu, pe niciun nu-l auzi măcar, că nu așa se intră, atingând moaște în rai, dar măcar să zică, pentru că vreau să moștenesc viața veșnică, nu știu cum să ajunge în rai. Și poate, oi, pune mâna pe mort, poate s-a întâmplat ceva, să fie ceva. Dar nici măcar asta nu interesează, exclusiv pentru viața de aici. Dacă ar merge în genunchi, ar merge pe burtă, orice, numai dacă le-ai spune că li se mulțesc banii, că lângă casa lor mai crește alta, că din Dacia se transformă în Mercedes sau altceva, mașina. Ei, astea îl fac pe acest om să îl declarăm într-adevăr că era bogat. Să ai și bani, să ai și poziție, și dorință, și curaj, să respect, preocupări. Astea întregesc tabloul unui om cu adevărat bogat. Da? Spiritualizând, bineînțeles. Și cu toate acestea era și foarte sărac. Cum a plecat el de la întâlnirea cu Domnul Iisus? Cum a plecat? Folosiți-vă imaginația. Cum a plecat? Cu mâinile goale și cu? Și cu mai ce? Și cu inima goală. Era bogat sau sărac? În ce a constat sărăcia lui? În primul rând, a crezut, sărăcia lui a constat în faptul că a crezut că trebuie să facă el ceva. Deși aparent, întrebarea aceea, credem că e o întrebare bună, n-a fost o întrebare bună. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Faptul că a vorbit despre viața veșnică era un lucru bun, dar el n-a pus întrebarea corectă. Acest tânăr s-a apropiat de Domnul Iisus cu o mentalitate greșită. Pentru că pentru a primi viața veșnică, nu noi trebuie să facem ceva, pentru că Dumnezeu în Hristos a făcut totul. Amin. Amin. Păi de-aia era Hristos pe pământ, pentru că a venit din cer să facă El ceva. Dacă îi întrebi pe oameni ce trebuie să facă pentru a ajunge în cer, îți vor spune tot felul de lucruri. Dar niciunul nu va vorbi despre ce a făcut deja Dumnezeu prin Iisus Hristos. Când te întreabă cineva ce să faci, spune-i, hai să spun nu ce trebuie să faci tu, hai să spun ce a făcut Dumnezeu când și-a trimis Fiul pe pământ și când l-a lăsat să moară pe cruce. De asemenea, nu doar că a crezut că trebuie să facă el ceva, dar din versetul 20 vedem că a crezut că deja a făcut ceva. El a venit la Iisus crezând că este vrednic să moștenească viața veșnică pe baza a ceea ce a făcut El. El a venit la Domnul Iisus Hristos cu un text oarecum pregătit. Garantez că El știa că cumva o să aducă El în discuție că El împlinește toate lucrurile acelea. Era textul lui pregătit. Garantez că l-a mai spus pe la alte petreceri. Garantez că l-a mai spus și pe la alte întâlniri. Că așa e omul.
Dacă nu scade el, nu lasă el prilejul să n-amintească el.
Iisus nu a vrut nici de cum, nu vreau să înțelegeți asta, că Domnul Iisus a vrut să sugereze că poți moșteni viața veșnică împărțindu-ți averea. Pentru că nu știu dacă există cineva aici între noi care când a fost convertit, el și-a împărțit toată averea. Dacă ai câștigat-o din furt, atunci și-i cunoști de la cei pe care ai furat, ar trebui să... Așa, n-ai ce face. Dai înapoi, să treci pe la ei. Așa a făcut Zacheu. Aceea este pocăință. Dacă nu, și ca și Iuda te poți pocăi, da? Cunoști consecințele, cei care ați fost la predica despre Iuda. Asta este. El a crezut însă că a făcut ceva. Domnul Iisus Hristos, atunci când a vorbit, du-te, vinde tot ce ai, și apoi vino și urmează-mă, n-a vrut să sugereze că așa se capătă viața veșnică, ci mai degrabă a vrut să-l determine pe acel tânăr să-și vadă falimentul personal. Voit! Dacă ați fost atenți, Domnul Iisus Hristos a enumerat doar a doua parte a poruncilor. De fapt, tânărul nu împlinea legea, pentru că dacă ar fi împlinit-o în mod practic, da, ar fi fost gata să-și împartă averea. Iisus a făcut apel la lege nu ca să arate cum ar trebui să fim mântuiți. El a spus, normal, că n-am venit să strig legea, ci să o împlinesc. Dar el a făcut apel la lege nu să spună, uite, împlinind legea puteți fi voi mântuiți, ci l-a obligat pe tânăr, mai l-a înțeles, l-a obligat să se măsoare cu legea. Pentru că dacă se compara mai atent cu ea, ar fi văzut că legea îl acuza. Oamenii cred, dacă îi întrebați pe mulți, cum crezi tu că ai putea să mergi în cer? Mulți îți vă spune că, păi, împlinind cele 10 porunci, făcând una sau făcând alta. Serios? Este cineva aici care în viața lui n-a spus măcar o minciună? Măcar așa una micuță, un puiuț, așa să exagereze, da? Să gândească măcar o dată rău, să se supere, să invidieze, măcar în minte, să păcătuiască. Totuși cum poți să spui că mântuirea vine prin păzirea celor 10 porunci? Atâta timp cât oamenii cred că pot face ei ceva pentru mântuirea lor, rămân nemântuiți. Și abar n-au ce înseamnă Evanghelie. Câtă vreme crezi că poți face tu ceva, înseamnă că n-ai înțeles păcatul și cât de grav este statutul de om păcătos și lipsit de slava lui Dumnezeu. De asemenea, o altă greșeală care îl face sărac este că a acceptat să trăiască într-un sistem religios fără să aibă certitudinea mântuirii. Adică, uitați-vă ce situație tragicomică. Luca 18, în Matei 19 și în Luca 19 mai avem relatat. Luca 18 spune că era dintre fruntași. Și la ei credința, da, era religia cu neamul, se identificau. Păi stați un pic. Și religios și printre fruntași, da? Și el nu avea certitudinea mântuirii. Păi dacă religia ta este așa de bună, de ce mai întrebi cum poți moșteni viața veșnică? Pentru că dacă religia lui era bună, el ce trebuia să? Trebuia să aibă deja viața veșnică. Avea atâtea cunoștințe religioase. Cunoștea Scriptura, făcea parte dintr-un sistem religios, dar era nemântuit și fără certitudinea mântuirii. Sunt atât de mulți oameni asemenea acestui tânăr, care au o religie, care merg la biserică, dar nu au certitudinea iertării păcatelor. Înainte de a muri, l-am auzit pe Teoctist, care era patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cerând și spunând, când voi muri, cerând enoriașilor la o cuvântare, îi ruga pe români ca după ce va muri
să se roage pentru sufletul lui ca să fie mântuit. Păi dacă el care era fruntașul, dacă el nu avea certitudine, cum să aibă siguranță în oriașii? În așa fel încât ca după moartea lui să trebuiască să te mai rogi, pentru că încă atunci nu știi unde e sufletul lui. Când nu știi unde îți merge sufletul, nu poate merge decât într-un singur loc, în iad. Și el accepta să trăiască într-un sistem religios. Cum poți să trăiești într-un sistem religios care nu-ți oferă certitudinea siguranței vieții veșnice? Ce cauți acolo? Înseamnă că ești de vină. De asemenea, a fost foarte aproape de viața veșnică, dar n-a primit-o. Știți ce a spus Domnul Iisus? S-a uitat la el și zice, i-a zis, ție îți lipsesc 100 de lucruri pe care mai trebuie. Așa i-a zis. Dar ce i-a zis? Vedeți, poate sunt printre noi la care și noi ne cunoaștem cel mai bine, așa-i? Și poate zice, măi, mie mai lipsesc vreo 5 lucruri ca să mă pocăiesc, da? Trebuie să mă las de asta, de asta, de asta, de asta, să-mi clarific astea. Dar lui îi lipsea un singur lucru. Mă știți cum e? Cu raiul ori ești înăuntru, ori ești în afară. Că ești la un kilometru de rai sau că ești la 10 centimetri, ești tot afară. Ca și în clădirea asta. Că ești la nu știu unde sau că treci acei pe trotuar, ești tot în afara bisericii, corect? Așa e și cu raiul. Nu contează că îți lipsesc 1.000.000 de lucruri sau că îți lipsește un singur lucru. Aproape nu înseamnă înăuntru. Vedeți? Este adevărat pe de-o parte și aici poate crejezi mulți predicatori. Te duci și predici și vii și începi și îi faci cu ou și cu oțet pe oameni. Trebuie să vezi și cine este auditoriul. Am văzut oameni de felul acesta care se urcă acolo și crede că ce vitează în el, că mai nu îi suduiește pe cei care stau în ăsta. Da? De multe ori oamenii care stau, nu, într-adevăr, sunt oameni în care păcatul a distrus enorm de mult și a reușit să strice enorm. Dar sunt și oameni care se luptă să fie cinstiți, se luptă să trăiască moral, să trăiască integru. Oamenii aceia nu sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. N-ai ce să le reproșezi, probabil, din punct de vedere moral. În rai nu intri pentru că ești moral. Pentru că știți ce a spus? Prima întrebare, Domnul Iisus Hristos, uitați, mai trebuie să înțelegi ironia fină. Când i-a spus, bunule învățător, ori chiar că a crezut că este bun, sau știi așa, când te apropii de cineva să fii politicos și tot îl auzi, îi spui de că ai 80 de chile, care te dă 60 și așa mai departe, tot îi spui ce bine arată, numai ca să te pui bine, mă rog. Domnul Iisus, și ăsta vezi și spune, bunule învățător. Și Domnul Iisus îi oretează direct. Pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Acum, voi vă considerați buni sau răi? Pe bune așa, nu că... Cum vă considerați? Deci, ce-a vrut să spună Domnul Iisus? Că nu mai sunt oameni buni pe pământul acesta? Nu. Domnul Iisus, sunt mulți oameni buni. Însă știți ce vrea să-i spună Domnul Iisus? În mod perfect bun, nu există decât unul singur, decât Dumnezeu. Dacă vrei să vorbești cu mine despre, în termeni aceștia, că sunt oameni care zice, păi dar ce-am făcut eu? Că n-am ucis, n-am dat în cap, n-am... Dar așa vorbești. Nu te compara cu cei de la pușcărie. Când vrei să spui cât de cinstit ești, nu te compara cu vecinul care tă noapte lucră, cu nu știu ce, când fură și așa mai departe. Compară-te cu Dumnezeu. Înțelegeți? Când vrei să spui că, știi, face lucruri albe, compară-le cu zăpada. Dacă vrei să vorbești despre
anumite lucruri, omul le vorbește în termeni de perfecțiune. Ești bun? Da, probabil ești bun. Dar ești tu bun în mod perfect? Ești cinstit în mod perfect? Eu cred că cei mai mulți dintre noi spunem adevărul în general. Da. Dar ai spus întotdeauna adevărul 100%. Noi nu putem spune nici dacă am vrea adevărul 100%. Pentru că suntem subiectivi. Putem exagera. Putem minimaliza. Cu toate acestea, dacă un singur lucru te desparte de rai, ești tot afară. Nimeni nu neagă moralitatea ta, cinstea ta, faptul că te zbasca într-o lume coruptă. Uneori te uiți și zici, m-am urât de țara asta, zi, atâta corupție, mizerie, astea sunt lucruri de aprecia. Dar dacă îți lipsești un singur lucru, tu ești tot afară. Și tragedia oamenilor cinstiți și morali va fi că se vor chinui mai rău în iad, pentru că vor fi cu criminalii și cu perversii de ultimă spiță. Un singur lucru. Doar un lucru. Doar ceva între tine și Dumnezeu și lucrul acela te poate opri de la veșnicie. Doar beție, doar minciună, doar răutate, doar indiferență, doar mândrie, doar frică, doar religie, doar forme, doar un lucru care te mai leagă și te desparte de Domnul Iisus Hristos, la care să nu poți renunța și înseamnă că ești tot afară, un singur lucru. De asemenea, un alt lucru care îl făcea sărac era că nu a avut o imagine corectă despre Iisus Hristos. Deși s-a apropiat cu mult respect de El, pentru El Domnul Iisus Hristos ce era? Un bun învățător. Domnul Iisus Hristos a fost învățător? A fost și încă cel mai bun învățător. Da? Învățătorul învățătorilor. Deci noi mai i-auzi pe oameni că folosesc titluri de-astea pe care Galileanul, întâmplarurile, astea nu sunt titluri pe care le găsim noi în Biblie. Cum a fost zugrăvit El? Am văzut în cartea Apocalipsa. Domnul. Cineva. Care stă pe tron. Da? Era învățător. Dar era mai mult decât un învățător. Era Hristos Mesia, Dumnezeu. Din păcate, tânărul avea religie, dar n-avea relație. Deși cunoștea Scriptura, din Scriptură el n-a luat decât dogme care l-au robit și l-au băgat așa, l-au format într-un anumit tipar care l-a oprit mai degrabă să-L cunoască pe Mesia. Și versetul 21 spune că Iisus a uitat țintă la el și l-a iubit. Vedeți? Domnul Iisus, de fapt, iubește pe oricine. Domnul Iisus l-a iubit. Dar tânărul nu l-a iubit pe Iisus. Știți de unde știu? Că dacă l-ar fi iubit, l-ar fi urmat. Îl iubești pe Domnul Iisus Hristos nu dacă o spui de pe buze, nu dacă cânți, îl iubesc pe Iisus că întâi El m-a iubit, ci dacă îl urmezi, dacă îl asculți, atunci îl iubești pe Iisus. Domnul Iisus l-a iubit, dar El nu-L iubea pe Domnul Iisus. Și aceasta este tragedia lumii de astăzi, că deși Domnul Iisus iubește lumea, lumea nu-L iubește pe Domnul Iisus. Acesta este crudul adevăr. A venit la ei săi și ei săi l-au pus pe cruce. A venit pe planeta Pământ să o mântuiască. Cel mai frumos mesaj de dragoste și de pace care a existat vreodată pe acest pământ, care a răsunat și care va răsuna vreodată, a fost atunci când Dumnezeu și-a trimis Fiul. Cea mai frumoasă simfonie care se poate auzi vreodată
a fost venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. Nu poate fi conceput un mesaj mai plin de dragoste decât toată plinătatea lui Dumnezeu să se întrupeze și Dumnezeu să ni-l ofere pe Fiul Lui. Și de 2000 de ani, lumea dă cu piciorul în oferta de dragoste a lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare tragedie. Așa e că era sărac bogatul acesta? Și atunci, în al treilea rând, cum putea deveni bogatul bogat? Cum putea deveni bogatul bogat? În primul rând, uitându-se la Hristos, nu la El. Orice am putea face noi pentru mântuire nu este suficient. Oamenii care cred că pot face ei ceva, nu-și realizează starea sau habar n-au de falimentul umanității. Când spune Domnul Iisus, este imposibil, da? Pentru că așa după cum nu poate intra o cămilă, am mai auzit o interpretare, zic unii că la Ierusalim era o poartă numită Poarta Acului și pe acolo intrau cămilele și trebuiau să se aplece. Asta este o prostie. Nu mai cred. Nu există nicio descoperire arheologică care să confirme că ar fi fost o asemenea poartă. Domnul Iisus, când a zis așa, așa s-a referit. Că mai lesne este ca o cămilă să intre prin urechea unui ac. Cum? Știți? Adică este imposibil, da? Dar nu vă gândiți că numai bogatul care are bani. O să vedem că avuție ce poate fi? Și tu însuți. Părerea ta despre tine poate fi o bogăție la care nu poți să-i dai drumul, da? Lucrurile pe care le crezi tu că le posezi și le ai, cunoștințele tale, capacitățile tale, moralitatea ta, poate fi în sine un lucru care să te oprească. Și când au auzit ucenicii parcă dezarmați, ziceau săracii, ce întrebare au mai pus ei? Atunci, de fapt, este cea mai bună întrebare din text. Cine poate fi mântuit? Și știți ce le spune Domnul Iisus? Un lucru descurajator și un încurajator. Le spune, în esență, le spune, este imposibil. Nu puteți fi mântuiți la oameni. Și ce zice versetul 27? Dar ce este cu neputință la oameni? Nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Și atunci, știți ce a vrut să-i spună Domnul Iisus tânărului? Tinere, ai venit aici uitându-te la tine. Așa ai venit. Ai venit cu ceafa întoarsă, invers. Ai venit uitându-te la tine. Schimbă-ți perspectiva. Nu te mai uita la tine. Dumnezeu este singurul care poate mântui. Tânărul bogat credea că poate face el ceva, pentru că așa a întrebat, ce să fac? Iisus i-a îndreptat atenția spre Dumnezeu. Și eu am citit toată despre un tânăr care a mers la un predicator să-l întrebe ce să facă, să fie mântuit. Și predicatorul i-a răspuns, s-a uitat la ceas și a zis, ai cam întârziat, cam 2000 de ani. Și a întârziat. Pentru că deja Dumnezeu în Hristos a făcut absolut totul. Dumnezeu este singurul bun în sens de săvârșit și deci El este singurul în stare să mântuiască. Când a spus unul singur, Dumnezeu este bun, i-a îndreptat atenția înspre Dumnezeu, în sens larg, pentru că există o regulă, de fapt o regulă de hermeneutică și Domnul Iisus Hristos amintea unul dintre cele mai importante atribute. De fapt, El vrea să arate înspre toate atributele, dar asta era regula, aminteai unul dintre cele mai importante atribute. Da? Așa cum se zice cărțile lui Moise și te referi la întreg Vechiul Testament. Nu-L înțelegi pe Dumnezeu până nu te uiți la bunătatea Lui, la dreptatea Lui, la sfințenia Lui și pe noi ne vedem falimentari. Câtă vreme tânărul zicea toate acestea le-am păzit cu grijă, el fura slava lui Dumnezeu, că dacă era așa, de ce mai trebuia să vină Domnul Iisus Hristos? Credința adevărată înseamnă să te îndrepți dinspre ce poți face tu și ce ești tu, înspre Domnul Iisus Hristos și înspre Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, putea să devină bogatul bogat având o imagine corectă despre Iisus Hristos. Cum te uiți la Hristos și care este imaginea ta despre El? Eu știu și noi putem ști cum se uită oamenii astăzi la Iisus Hristos. Nu-L văd așa cum este, pentru că dacă L-ar vedea ca și unicul și singurul în stare să mântuiască, n-ar umpla aiurea și brambura pe la tot felul de lucruri în cinstea altor oameni, indiferent cât de sfinți sau mai puțin sfinți au fost ei. Și n-ar mai apela la alte mijlociri, ci ai auzit rugăciuni adresate lui Iisus Hristos, pentru că El este capabil și de plin calificat să mântuiască. Amin. Este El Fiul lui Dumnezeu? Este Ispășitorul? Este Domnul? Este Stăpânul? Este Mântuitorul? Dacă este, înseamnă că îl asculți. Dacă nu-l asculți, doar spui cu gura, înseamnă că minți. Pentru acel tânăr, Hristos era doar învățătorul. De aceea știți ce a făcut? Și-a permis doar să-l consulte. El a fost numai la o consultație, așa. Făta, dar nu te alegi cu nimic. El nu trebuia să meargă numai la consultație. El a mers la consultație, dar el n-a acceptat tratamentul. Și pentru că era numai învățător pentru el, atunci a permis să-l consulte, dacă era Domnul, trebuia să-l asculte. Din această cauză, el a plecat neîmplinit, nefericit și nemântuit. Așa se spune că a plecat întristat de acolo și întristat a rămas. Vedeți culmea, că și bogații plâng, nu-i așa? Din moment ce avea bogăție și a plecat de acolo, cum? Întristat. Da? Vezi că nu-i chiar așa de invidiat. Ce mai trebuia ca să devină bogatul bogat? Trebuia să vadă pocăința în termenii lui Dumnezeu, nu în termenii lui. El a venit acolo cu idei preconcepute. Știți ce înseamnă o idee preconcepută? Și când a aflat că cumva el se aștepta ca Domnul Iisus Hristos, că asta este iar o tendință a oamenilor cu influență, dacă ați observat. Pentru că așteaptă ca în toate lucrurile să dai din cap și să zici că așa-i, cum zic ei. Dacă nu se supără. Și acesta este un lucru pe care săracul, e așa cumva mai yes man, el da, da, ești da, domnul șef, așa este. El e obișnuit să dea din cap și să aprobe pe ceilalți. Săracul. El crede că nu l-a pune absent. Dar ăsta avea așa o deformație din cauza, probabil așa a și crescut, da? Cu bani și obișnuit și el aștepta ca Domnul Iisus Hristos așa, bravo, uite, nici n-am mai văzut așa ceva cum ești tu, bravo, nu? Uite, cum cunoști tu, așa este. Nu! Și el când a văzut că nu-i cum zice el, că Domnul Iisus Hristos nu-l aprobă în totalitate, atunci a zis, nu, așa, în termenii ăștia, eu nu mă pot pocăi. Numai cum am crezut eu. Tânărul avea teoria lui cu privire la viața veșnică și dacă ce a spus Iisus nu s-a potrivit cu ce credea el, n-a fost gata să schimbe. Uitați-vă la religiile de astăzi. Când încerci la oameni să le spui adevărul, adevărul, adevăr, nu mai poți. Că se lovește de obtuzitatea religiei. Când dacă ești normal la cap, fiecare dintre noi, când ne apropiem de cuvânt, știți cum ar trebui să o facem? Să facem abstracție ca și cum n-am fi auzit de nicio religie după lumea asta. Așa trebuie să te apropii. Dacă nu, înseamnă că dacă nu faceți așa, când te apropii de Biblie, nu trebuie să ții cont de faptul că ești baptist, că ești penticostal, că ești ortodox, că ești catolic sau că ești ateu. Când că ăștia sunt ochelari toți. Când te apropii de Biblie, trebuie să-ți dai ochelarii jos și să zici, Doamne, mă apropii cu inima deschisă și numai noi doi stăm acum, vorbește-mi. Așa te poți apropia de cuvânt. Că dacă nu, când îi citi că Domnul Iisus Hristos a avut frații, zice că nu-i drept, că au fost verișori. dacă ești, că ai, ți-ai pus anumiți ochelari, îi întâlni altceva, îi zice că nu-i drept, nici aia, că a fost așa, li suci, pentru că te apropii de cuvânt cu anumiți ochelari. Exact așa cum a făcut tânărul acesta. El vedea pocăința cumva, dar în termenii lui, nu în termenii lui Dumnezeu. Păi știți de ce nu putem vedea pocăința în termenii noștri? Pentru că raiul nu e a nostru. Dacă raiul ar fi a nostru, toți schimba regulile. Cred că am auzit la știri săptămâna asta ceva ce m-a supărat tare rău și nici cred că lui Caragiale nu i-a trecut prin cap că ar putea exista așa ceva să pună în scrierile lui. S-a întâmplat la Buzău. La Buzău primar este un preot ortodox. El a câștigat alegerile și este candidat din partea PNL. Ce s-au gândit acolo în consiliul local? Să facă PNL cu PDL. Cu consilierii să facă o alianță, un protocol de colaborare, cum că ei nu vor face alianțe cu alte partide. Și prevăzător, primarul popor ortodox i-a chemat pe toți și ca să fie sigur a zis: parafăm înțelegerea asta cu mâna pe Biblie toți. Și i-au făcut pe toți acei consilieri să pună mâna pe Biblie că n-or rupe alianța dintre PDL și PNL. Bun. Peste o săptămână sau un anumit timp, consilierii PDL au făcut alianță cu PSD. Dar ce spunea? Atunci că erau curioși și ziariștii, dar cum, zice, că ați jurat, îl întreba pe unul, dar ați jurat cu mâna pe Biblie. Da, zice, da, domnul primar, zice, o chemat la sediu câțiva preoți și ne-o dezlegat de jurământ. I-o dezlegat de jurământ. Nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi. Am citit despre un papă în Evul Mediu că trebuia să treacă prin Europa și trebuia să treacă prin un oraș care era afurisit, era o bulă papală asupra acelui oraș. Și ce să facă, că el trebuia să treacă pe acolo. La intrare în oraș, o ridicat bula papală și după ce o trecut prin oraș, îl blăstăma înapoi. Raiul nu este a nostru. Să putem pune noi regulile. Raiul este al Domnului. De aceea și pocăința este în termenii Lui, nu în termenii noștri. De aceea este important să vezi cum definești credința, sfințenia, pocăința. Să le vedem nu în termenii noștri, ci în termenii Domnului. Amin. Amin. Și apoi, ca să fie bogatul bogat, el trebuia să fie renunțat la orice era între el și Hristos. Între bogat și Iisus stătea un singur lucru. Cu toate acestea, el nu a putut să renunțe la lucrul acela. Domnul Iisus Hristos, știți de ce i-a spus să-și vândă averea? Pentru că era prea legat de ea. Dacă trăia, ca și cum n-ar fi fost legat de ea, nu îi spunea să o vândă. Tocmai de aceea când trebuie să te pocăiești, trebuie să te uiți la lucrurile care le ai, ca și cum nu ar fi ale tale. Și atunci Dumnezeu zice, dragul meu, tu poți să le ții. Și am văzut joi mai multe lucruri despre lucrurile materiale, cei care ați fost la biserică și cred că ați înțeles. Poate între tine și Hristos stă un singur lucru. Oricare ar fi acel lucru, renunță. Păi uitați-vă, era, ce zice, că pierde bogatul. Pierdea? Nu vedeți în text ce frumoasă paralelă? Ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Ce îi spune? Ce să facă? Vinde tot ce ai de la săraci și atâta îi spune. Ziceți cu alte cuvinte cum îi spune Domnul Iisus? Zice așa: dragul meu, dă-ți comoara de aici de pe pământ, schimb-o cu ce? Schimb-o cu o comoară în cer. Așa i-a zis? Așa a zis sau nu, în esență? Dă-ți banii de aici, de la băncile pe care, când banca aia Lehman din America, dacă ea s-a prăbușit, frați și surori, nu vreau să vă descurajez să n-aveți încredere în sistemul bancar, dar orice bancă de pe lumea asta, Da? Orice bancă se poate prăbuși.
Ori în ce bancă ați avea oricât de siguri banii, nu vă bazați că banca aceea este sigură 100%. N-are cum. N-are. Oricine ar garanta pentru ea. Nu există sistem în această lume care să fie sigur 100%. Orice este făcut de mâna omului este stricabil. Și Domnul Iisus îi zice, dă-ți comoara de pe pământ pe aia din cer. Și el ce zice? Păi eu, tu știi, eu sunt bun om de afaceri. Eu știu să fac afaceri și eu nu dau comoara de pe pământ pe una din cer. Ce cuvânt s-ar potrivi pentru omul ăsta, așa un singur cuvânt atunci? Nu-l putem spune aici, dar totuși, deci, când mură în murea ta Domnul Iisus și n-a fost gata. A fost cam nepriceput în afaceri. N-a înțeles că doar comorile pe care le strângi în cer rămân cu adevărat. Celelalte moliile, hainele, da? Care le aveți și doamnele cele mai frumoase, blânde sau de-astea moliile, rugina bărbaților, mașini și din astea rugina, și dacă mai este aur sau ceva din astea, hoții. Astea-s. Și la noi și inflația se le mai poate face. Și de asemenea, ca bogatul să fie bogat, ar fi trebuit să-l fi urmat necondiționat pe Hristos. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Viața veșnică se capătă aici. Aceasta nu este o promisiune pentru viitor, ci Hristos ne dă viața veșnică în momentul în care credem în El. Observați că Iisus l-a chemat pe acest tânăr bogat să-L urmeze pe El. Credința adevărată înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Mulți zic, nu viu eu acolo la voi la pocăiți. Păi nu veni la pocăiți. Nicăieri nu scrie în Biblie să vii la pocăiți. Ce scrie în Biblie? Să vii la Hristos. Amin. Amin! Și oamenii așa de ușor confundă. Credința adevărată înseamnă a-L urma pe Hristos. Iisus nu l-a chemat să urmeze o religie, deși tânărul avea o religie care nu-i oferea siguranță. Dar oamenii nu-L pot urma atâta vreme cât cred că pot face ei ceva, cât confundă relația cu religia, câtă vreme nu se văd falimentari, câtă vreme nu sunt gata să renunțe la ceea ce stă între ei și Hristos. Domnul Iisus îi spune că urmarea Lui presupune luarea necondiționată a crucii. Am mai spus-o și cu alte ocazii, însă vreau să spun și aici pentru că este în text, până veți înțelege și o înțelege cei mai mulți. În mod eronat, mulți creștini cred că crucea sunt anumite boli, anumite necazuri, sunt cei de ai un soț bețiv, un soț rău, o femeie cicălitoare, copiii care nu știu ce zic, ăia-s crucea mea. Nu e adevărat. Crucea nu sunt cei de lângă noi, nici măcar nu sunt bolile noastre, neputințele noastre sau dificultăți financiare sau nu acestea sunt crucea. Crucea este un instrument al morții. Ești chemat să mori față de tine însuți, să-ți răstignești în fiecare zi euul, să mori față de patim, să mori față de ceea ce te ține departe de Domnul Iisus Hristos. Să răstignești în fiecare zi să spui pe cruce firea veche. Aia înseamnă să-ți iei crucea. Poate că și în viața ta există doar un lucru care te ține departe de Hristos și de veșnicie. Poate ai o mulțime de calități și îți lăsește un singur lucru, mântuirea prin Hristos. Vino la El, dar vino ca și un sărac. Nu îi spune Domnului cine ești, nu îi spune că ai titluri și că ai bani și că ai poziție, nu îi spune că ai merite înaintea Lui. Vino ca și săracul, ca cel mai de pe urmă sărac de pe această lume. Și El te poate face cel mai bogat om. Și-o spune o cântare. Să fiu bogat și fericit. Așa vin la Domnul Iisus. O mielule,
Eu vin, eu vin. Haideți să și cântăm această cântare. Este cântarea 223. Să cântăm versetul 1, 2 și 3. Dacă crezi că ai venit la Iisus Hristos, dar n-ai venit cum trebuie, poți spune, Doamne, uite cum vin. Dacă ai crezut că vii în termenii tăi și nu în termenii Lui, spune în această dimineață, vin în termenii tăi, Doamne. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am smerit, mă închin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.